Fórum fyrir morgunbolli í leikinn hvor er líklegri og þú spurði, það var ein spurning í sambandi við hvor væri líklegri til að sparka upp hurðinni og hætta með núverandi maka.
Já, já.
Og
já, Ingu.
Ingu, já. Já. Þú vannst á keppni mjög öruglega.
Nei, ég alls ekki.
En ég fann hérna í kjölfarið grein á heilsutorginu. En það nú bara þannig að þegar að fólk að skilja, Þá eru oft hlutir sem maður á kannski að forðast að segja við viðkomandi. Er tilbúin í það?
Ég mjög til
það. Þetta sem sagt það sem maður á ekki að segja við fólk sem að skilja.
Sem sagt, ef þú og Hulda að skilja, þá þetta eru hlutir sem þetta ekki að segja við
Já,
því.
Já, akkurat. Það algjört líkilatri. Það bara þannig að fólk veit oft ekkert hvað á að segja og segir bara einhverja vitleysu. Fólk langar til að gera eitthvað og láta þann sem á sárt að binda finna að vináttan skiptir máli, en það hins vegar ekki sama hvað sagt Hér sem sagt nokkra setningar sem ætti að forðast að segja við þar sem stendur í skilnaði. Ég held að þú sést að gera mistök. Ekki segja það.
Nei.
Ha, það eitthvað sem aldrei ætti að segja.
Já, yes, ég satt ekkert saman því. En mann virkilega líður bara, herðu, gamli. Þú veist,
þetta ekki gengur ekki sko. Nei. Spyrjið frekar hvað hafi orðið þess valdandi að við komandi tók þessa ákvörðun.
Já, þetta eitthvað svona kurteisi, eða þetta eitthvað alvöru vinurinn, þá talar ekki svona.
Hvað hafi valdið skilnaðinn?
Hvað veldur því að þú? Þetta bara gamli.
Reyni síðan að setja ykkur í hans eða hennar spor og hlusta á hvað hann eða hún hefur að segja. Það felst ákveðin áfellisdómur í því að segja fólki að það sé að gera mistök. Akkurat.
Já, já, og áfellisdómur, það vesti í þessu lífi.
Það getur verið það, sko. Já. Þú ert betur komin án hans eða hennar. Hann eða hún hefur aldrei átt í skilið. Hann eða hún skítæll.
Þetta líkir setning
of. Dæmum önnur.
Hvað heyrðu? Þetta bara heyrðu. Þetta bara ekki góð ráð. Það stundu þarftu bara að segja tjú, þú miklu. Ha, laus ekki gæti.
Segðu frekar, þú hlýtur að vera reið og sár. Í því felst engin dómur einn eða neinn og þeim sem þú ert að tala við finnst þú eins og sýnir smá skilning á ástandinu.
Ok.
Þú ertu ekki mikið fyrir það.
Ha, ég sýn fulla skilning og ég stend með þeim sem ég er að tala
og
við
hverju sinni. Síðan sko er líkilatrið í þessu, ef hjónin taka aftur saman þá þartu heldur ekkit að skammast þín fyrir það sem þú sagðir þegar að þú fréttir af yfirvofandi skilnaði.
Og þá líka bara að segja, heyrðu, ég sagði þetta bara, ég var reyna að peppa það gamli, slaka á, ekki alls enn
Ekki segja, þú hefur hegðað svo undarlega síðan að hann eða hún fór frá þér. Það betra að segja við komandi hafi upplifað svo margt nýtt upp á síkastið. Spyrjið, hvað það skemmtilegasta sem hefur komið fyrir þig? Nýskilið fólk prófar alls konar hluti, nýja hluti, það að reyna að koma skikki á sitt nýja líf.
Það að prófa alls konar nýja hluti, það er það sem skemmtilegt að spjalla
En þú ert, þetta ekki ráð sem hugnast
þetta
þér.
Þetta var rosa vanilla.
Það það.
Þetta virkar ekki svona.
Er það ekki?
Nei.
Þú vilt bara segja, þú ert að gera mistök, þú ert betur komin án
hennar. Það fer bara eftir hvert keisið er.
Já, já. En maður þarf að fara varlega að þessu.
Já, en sko, þú verður bara að finna það sjálfur þér.
Já, já, það bara þannig.
Því ekkert að vera að lesa eitthvað svona.
Ekki verið reyður, Bolli.
Ég ekki reyður, þetta bara, þú veist, þetta bara,
já, ok. Þú ert ekki ánægð með þetta.
Fálag.
Áfragag.